Iud, biserică de pe Domnul Iisus, așa cum bine știm, așa cum cunoaștem, întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mulțime, să îndrepte și să dea înțelepciune. Întreaga Scriptură este desfășurată astfel înaintea oricum și totuși avem prejudecăți atunci când citim Scriptura. Ne este mai la îndemână să citim pasaje de încurajare decât de mustrare. Și este natural să fie așa. Avem nevoie de încurajare, dar să nu uităm mustrare. E bine, aceste preferințe se vădesc și în atitudinea celor care predică. Este mult mai la îndemână să folosești un pasaj de încurajare din care să aduci un mesaj înainte de popor decât un de mustrare. Recunosc că am o oarecare disconfort, o oarecare strângere atunci când am un pasaj care mustră. Chiar dacă nu e un mustru, ci cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă cei mustru nu suntem dumneavoastră, ci și eu. Chiar dacă pentru câteva clipe nu suntem de aceeași parte a votului. Și totuși am o oarecare strângere. Ei bine, mai există preferințe, și ori mai despre predicator, și atunci când avem de face cu pasaje din Scriptură dificile. Vorbim aici despre pasaje care conțin versete controversate. Versete care stau la baza unor dispute teologice de secole și secole și asupra lămuririi cărora au curs râuri de jernală și azi nici acum, după 2000 de ani, aproape de la Sfânta Scriptură, nu s-a ajuns la un consens. Există astfel de versete Sfânta Scriptură și ceea ce își alege de bună voie un text evită textele acestea. E bine, pentru că astăzi, textul de astăzi, nu l-am ales eu, a fost recomandat de calendar, am parte de textul acesta și de un pasaj de mustrare și de un astfel de pasaj controversat, unul dintre cele mai controversate din Biblie. Este vorba despre acel binecunoscut Evrei 6:6, în care cel puțin în aparență, cei căzuți sunt condamnați fără drept de apel. Oare așa să fie? Când am ajuns, am zis, Doamne, ce trebuie să fac? Și am făcut ceea ce trebuie. Adică m-am rugat și am studiat. Nu merge una fără alta. Degeaba ne rugăm să primim lumină dacă nu are problema asupra a ce să ne dea lumină, dacă nu cercetăm Scriptură. Degeaba cercetăm Scriptură dacă nu ne rugăm să primim lumină, că putem să interpretăm după înțelepciunea noastră și să dăm astfel hrană potrivită. Să dăm un alt înțeles decât cel intenționat la scrierea textului. M-am rugat Domnului și iată-mă, având în fața mea, un pasaj dificil. De altfel, atunci când se nasc controverse, de cel mai multe ori, versetele sunt scoase din context. Noi trebuie să aruncăm o privire în ansamblu asupra cărții acesteia și să înțelegem că această carte a fost scrisă pentru călăuzire, pentru sfătuire. În final, autorul cărții spune, vă rog, fraților, să primiți bine aceste cuvinte de sfătuire. Aceasta este mesajul cărții. Aceasta este linia directoare a cărții Evrei. De sfătuire, de învățătură și adesea de mustrare care face parte de tot din corectarea noastră. Și autorul le face cunoscut evreilor convertiți rolul lui Iisus Hristos. Mai întâi ca apostol și apoi ca mare preot. Așa cum trebuie să-l cunoaștem și noi. Și când ajunge acolo, a vorbit că Iisus Hristos este mare preot în viață, făcând această lucrură înaintea lui Dumnezeu, de mare preot, după rândeala lui Melchisedec, autorul dă seama că a venit atât de adânc, atât de profund în cercetare, cât cei cărora le scria nu sunt pregătiți pentru aceasta. Și versetul anterior textului citit spune așa, cu dezamăgirea celui care scrie, asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri bine de trucuit, fiindcă v-ați făcut greoi la picere. Vreau să le spună rolul lui Hristos ca mare preot și își dă seama că, de fapt, cei care le scria nu erau pregătiți pentru astfel de hrană. Și aici începe mustrarea. Dacă credeți, fiecare cercetându-se, că mustrarea aceasta se potrivește să o ia ca mustrare din partea Domnului. Pentru că ea spune aici, după atâta vreme, După timpul parcurs de la copilăria voastră, voi ar trebui să fiți deja învățători. Voi trebuie să învățați pe alții și iată că voi nu vă mai hrăniți cu lapte. Nu știu cât simțiți adevărul acesta. Vorbind. Ce tot de la? Este ABC-ul credinței. Înțelegeți cum ne naștem pe mântul după povertire. Ar o naștere în viața noastră, ca unul în viața lor. Nașterii urmează creșterea, copilăria, hrana cu lapte, dusul de mână, purtatul în braț. Dar scopul nu este acesta. O copilărie prelungită înseamnă boală. Un copil care mai este purtat în braț și la 3 ani nu este sănătos. Așa se întâmplă și în mediul spiritual. Ne-am născut din nou, avem naștere de Duhul Hristos, și învățătura de început. Dar nu este de ajuns. Pavel scria Corintenilor. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate de lapte, nu le putea suferi, nici acum chiar le putea suferi. Pentru că tot lumea sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii cerul și dezvânări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, iată ce înseamnă hrănirea cu lapte. Iată ce înseamnă această copilărie de care trebuie să ne desprindem, pentru că tendința noastră este să crește. Până unde se crește? Și tot Pavel spune celor din Efes. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Hristos, ca să nu mai fim copii, atenție, de ce să nu mai fim copii? Plutind în coace din colo, purtați de orice vânt de învățătură prin plinătrânia oamenilor. Ne bucurăm de copiii noștri. Dar nimeni nu dorește să rămână copilul lui veșnic copil. Hrănim cu lapte, dorind însă ca ei să crească, să vedem mâncând singur, să vedem crescând și hrăniți cu hrana tare, cu hrana care dă putere, pentru că are nevoie de putere viață. Dar hrana tare, spune autorul, este pentru oamenii mari, pentru acei acolo judecată s-a deprins prin întrebuințare să vă crescândească bine de rău. Deja v-a oferit hrană tare celui care nu-i deprins cu ea. Știm bine că așa trupul are nevoie de gimnastică pentru întreținere, pentru menținerea formă și mintea are nevoie de gimnastică. O minte neîntrebuitată se atrofiază asemenea vorbului mușchi. Prin întrebuitare în acest scop a minții noastre, a studierii cuvântului, vom ajunge să putem asimila hrana tare, dar pe care avem nevoie pentru puterile noastre. Este o mustrare adresată creștinilor convertiți din evrei. O mustrare scrisă în primul secol de creștine. Dar, oare cât dintre noi ne regăsim? Pentru că, spune mai încolo, uitați care este soluția. V-am văzut în starea asta. Nu sunteți în stare nici măcar să înțelegeți care este rolul de mare preț al lui Hristos. Voi vreți să rămână la legeul credinței. Dar trebuie să lăsăm aceasta. Am pus o temelie din adevărul începătoare. O temelie de care este nevoie. Nu poți construi fără temelie. Dar temelia așa s-a spus-o. O clădire nu înseamnă temelie. O clădire înseamnă pe temelie cu zidul și apoi acoperiș. Aceasta este zidirea pe care trebuie să o facem. De aceea, haideți să mergem mai departe de la această adevărul. Este nevoie să le cunoaștem. Așa le spune autorul lor și le spune nouă. Dar, spune el, aveți nevoie încă să reluați învățătura asupra acestor adevăruri. Iată că nu doar se rânea cu lapte, dar uneori și acest lapte îl refuzau. Un copil care refuză și lapte este bolnav și este pe cale să moară. Trebuie ajutat să mănânce, să trece de la lapte mai departe. A fost la de vorba acestor care a spus o temelie, dar trebuie să trecem dincolo de acestea. Care este țelul nostru? Care este scopul nostru? Să creștem? Să reacționăm cu Hristos. Așa nu spre spunea Apostolul Pavel atât Corintenilor, cât și credincioșilor din Efes. Aceasta ne este ținta. Pentru că altfel, iată, copiii fiind rămânând această hrană, ne-am în putere, suntem plătinați de vânt, de orice vânt de învățătură. Purtați în încolo și încoace. Iubiți fraților, suntem credincioși, venim, ascultăm cuvântul, ne fidim din cuvânt citim. Dar cât de mult? Dacă întâlnim pe stradă lumile acești binecunoscuți evangheliști, care vin să ne racoleze și care vin să ne spun, iar te opri pe stradă, spune, Iisus Hristos nu este Dumnezeu și știm bine că așa este învățătura lor. El vine să-și susțină ipoteza aceasta cu cărți biblice. Interpretate de el, dar vine să susțină cu cărți biblice. Și aici ce se întâmplă? Dacă nu ești tare, dacă nu ești rănit cu bucate tare, te clar. Și fie învățătura aceasta te derutează, te întreba recunosc să mă duc și posibil să mergi după el, fie respins până în nu, nu, versul de treaba ta, că am credința ta. Care credință? Nu se poate face nimic. Tu nu ai un verset pregătit cu care să îl susții, cu care să faci față. Deci ori mergi după el, ori îl respins fără niciun temeiu, ceea ce s-a la citate. E pentru astfel de întâlnire să fii pregătit. Pentru astfel de întâlnire este nevoie de hrană tare. Și pentru această hrană tare, trebuie ca mintea să fie pregătit. Trebuie să avea această gimnastică de întreținere a minții. Cercetarea Scripturilor este nevoie. Fraților, pentru mântuirea noastră nu este nevoie de multă teologie. Este suficient să crede, spune cuvântul. Este nevoie însă de cunoașterea Bibliei, pentru că, iată, altă nu faci față atacurilor din afară. Acelor care vin să te călăuzească pe o cale greșită, care vin să te otrăvească în sufletul, să te îndepărtezi de care mântuiri. De aceea este nevoie de cunoașterea cuvântului. Pentru că Dumnezeu cunoaște așa cum se face cunoscut din Scriptură, din ceea ce vedem făcând în jurul nostru. Dar trebuie să cunoaște mult mai mult, tocmai pentru a fi pregătit să facă față. Frați și surori, haideți să ne depărtăm de această confortabilă copilărie, în care se distribuie laptele, în care avem programul de somn prelungit, în care nu avem nicio responsabilitate și care suntem puși de mână. Nu așa să ne-a chemat Hristos. Să fim maturi, să ne se încredințeze lucrări, să ne facem treaba așa cum trebuie să ne facem. Și mai mult, la maturitate nu ne vom mai plătina. Vom rămâne ferm pe poziție pe drumul 11. Aceasta a fost prima secțiune a textului nostru, acea demonstrare. Trecem la acest avertisment dureros. Care ne spune că ajuns totuși pe poziția de nu te mai plătina, mai există un risc. Acela de a crede. M-am rugat Domnului. Pentru că sunt multe întrebări la textul acesta. Și primul verset care mi-a venit în minte a fost din Proverbe. Cel neprihănit deja pe urcare și se ridică. Nu poate fi fatală o astfel de credere. Nu poate fi definitivă și vă rămâne să le întoarce. Aici o să fie vorba despre altceva. Așa mi-a zis. Mi-a venit în minte versetul despre iertare. Cel ce mărturisește păcatele se lasă de el capătă îndurare. Și apoi vine cunoscutul textul 1 Ioan. Să ne mărturisim păcatele, pentru că el este cine va ierta păcatele. Și atunci cum rămâne scăderea aceasta fără posibilitate de întoarcere? M-am rugat în cercetat. Părerele sunt multe, o paletă largă cuprinsă între cele două extreme. Pe de o parte, sunt cei care condamnă absolut și irevocabil. Cel căzut nu are de întoarcere. Și vine cu citatul. Și totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. O astfel de interpretare poate duce la drame. Am auzit despre un caz, vorbea un frate. Cineva a păcătuit. A căzut în semnul. A simțit remuscat să se mărturisească un slujitor. Și acesta a dat din cap cu versetul. Frate, n-a nicio șansă. Și el nu știa că a trăit fără Dumnezeu inutil, s-a sinucis. Ucidem cuvintele Scripturii pentru că nu le înțelegem. Avem nevoie de înțelepciune atunci când cercetăm Scripturile și aceste nevoie să ne rugăm pentru călăuzire. Și să le folosim așa cum Dumnezeu vrea să le înțelege. Aceasta este una dintre extreme. Pe cealaltă parte, extrema cealaltă vine să ne liniștească. Stați liniștiți. Nu vi se adresează Bogul. Nu. Nu. Se adresează evreii. Ei s-au convertit și exista discursul ăsta să se întoarcă la iudaism. Din nou la centru, din nou la templu, pentru că se plictiseau în adunare. E bine, nu se poate. Toată Scriptura este lucrată de Dumnezeu ca să ne fie de folos. Și noi știm că orice carte biblică, pe lângă destinatarii inițiali, inițial, ne-am zis noi ca destinatari. Ne vorbește și nouă. Dacă n-ar fi astfel, nu văd rostul cuprinderea ei în canonul Bibliei. Ce nevoie avea Bihor pentru creșterea ta de un sfat dat în jocul evreic în un secol? Nu. Ni se adresează și nouă. Și o altă opinie pe extrema aceasta este că nu vorbește celor mântuiți, celor nemântuiți. Aceasta este nevoie de calvinist. Nu neapărat calviniștilor de clara, pentru că știm pe ce se bazează credința lor, e cred că totul este predestinat. Până cei mântuiți au fost aleși la bun început și Hristos a murit numai pentru un număr de oameni care sunt mântuiți. Nu pentru toată lumea. Așa e interpretat. Și dacă eu am fost ales pentru mântuire, indiferent care e viața mea, eu nu pot să cad. Sunt mântuit pentru toată lumea pentru că am fost ales. Așadar, n-are cum să mi se adreseze mie textul acesta. Așa interpretați calviniștii și cei influențați de calviniști. Așa că stați liniștiți, trăiți cum vreți că aceasta nu este pentru voi. Sunt cele două extreme. Una care condamnă irevocabil și alta care spune doar dintre liniștiți că nu e nicio problemă. Am început Domnului Călăuzit. Și am găsit un verset din Proverbe în care înțelepciunea personalizată spune: eu umblu pe calea nevinovăției pe mijlocul cărărilor neprihănirii.
Amin.
Umblăm pe cărările neprihănirii, dar pe unde? Pe mijloc, frate și surori. Mi se spune despre calea pe care am pornit că este îngustă. Dacă mai este și îngustă și am și pe extreme, toate șansele ai să ieși în decor. Fie că ești pe stânga, fie că ești pe dreapta. Și din moment ce această cale este cu sens unic, nu vă deși pe pe extreme. Înțelepciunea, și vorbim despre înțelepciunea venită de sus, este pe mijlocul căilor neprihănirii. Și cine vrea să se vorbească de înțelepciune de sus, trebuie să umple astfel acum este înțelepciunea. O abatere de la cale îți va arăta că te-ai deviat și când vei întâlni pe cei de pe extreme. O îndreaptă, ăsta îți deviat ăsta. Dar ei pot să iasă în decor. Pot să părțească cale. Acesta e un lucru cu sens unic. Ei, nu se mai întoarce. Păi, ori acum la destinație, ori ca să mergi. Și, pentru că am eliminat extremele, și pe mine nu sunt mai multe interpretări. Și atunci, ce face Doamne? Există totuși riscul acesta a căderii fără întoarcere? Când ni se vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu, despre iertarea păcatelor mărturisite, și am spus despre aceasta, ce se întâmplă aici? Există păcat care nu poate fi iertat? Vorbește Iisus odată despre hula împotriva Duhului Sfânt. Și despre aceasta am câteva cuvinte aș vrea să vorbesc acum, timpul ne presează. Ce este hula împotriva Duhului Sfânt? Pentru că aici o interpretare greșită ne pune în inimă teama de a judeca lucrările Duhului Sfânt. De a analiza prorociile. Că de multe ori, teama aceasta nu huli. Mă dau Duhului Sfânt, ce n-avem pentru să judecăm. Ori Biblia ne teamă. Toate lucrurile acestea trebuie analizate. Că pot să fie de la Duhul Sfânt sau nu. Pot să fie de la om sau de la alte duhuri. Trebuie analizate. Ori astfel de analiză nu înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt. Domnul Iisus vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt și acest lucru este menționat în toate cele trei evanghelii. Ioan nu despre ele, doar în evanghelie sinoptice și într-o anumită împrejurare, într-un anumit context. Și ne amintim că este adus la Domnul Iisus un îndrăgit, o surd și mut. Domnul Iisus îl vindecă, încât oamenii sunt uimiți. Oamenii sunt uimiți de lucrarea aceasta Domnului și spun: oare să fie acesta Fiul lui David? Își pun întrebări pentru că au văzut ceea ce nu mai văzuse. Ori farisezii scoate dracii cu ajutorul lui Belzebul, al Domnului Dracilor. Haideți să privim cum e situația aceasta. Un lucru evident făcut de Duhul lui Dumnezeu. Un lucru de care se întrebau ce se întâmplă, mai spune și oamenii mai puțin pregătiți. Este posibil să nu fiți ales farisei? Oameni școliți, oameni trezi la templu. I-au înțeles. Dar ceea ce intervine aici este invidia lor. Vine un învățător necunoscut de undeva din nou, din Galileea, și face niște lucrări care pe ei îi depășesc. Deci sunt lucrări la care ei nu putea să viseze cu toată școala lor latinic la templu. Ei nu puteau să admită un astfel de lucru. Și atunci ce putea să facă este să pună lucrările Domnului Iisus pe seama diavolului. Deci e o logică care răspund Domnul Iisus atât de simplu, atât de clară. Cum o împărăție se răzgândește împotriva ei înșiși? Cum Satan ar face dreapta, subordonații lui? Cum să luptă împotriva subordonaților săi? O logică atât de simplă. Ceea ce dovedește că ei, din reacuvință, vorbeau astfel. Nu putea să fie atât de bătuți din cap, să nu înțeleagă această logică. Și totuși vorbeau astfel. Ei bine, în acest context, Domnul Iisus vorbește despre huma împotriva Duhului Sfânt. Huma împotriva Duhului Sfânt este a respinge cu bună știință o lucrare care s-o dovedește limpede, clar, că este Duhul Sfânt. A respinge autoritatea Duhului Sfânt și divinitatea sa sau a pune pe seama cel rău, așa cum a făcut farisei. Așa s-a dat în urmă. Huma împotriva Duhului Sfânt nu se face din neștiință. Nu se face din necunoaștere. Nu este bună. Huma împotriva Duhului Sfânt este atunci când lucrurile sunt clare, sunt dovedite, este evident că lucrează Duhul Sfânt și tu, cu reacuință, spui că nu este. Și nu recunoști autoritatea Duhului Sfânt. Așa s-a dat în urmă. Atunci o faci în cunoaștere. Este păcatul care nu se ia. Și mai spune Domnul Iisus acolo. Oricine va vorbi împotriva Fiului, va putea avea iertare. Dar cine vorbește împotriva Duhului, nu va putea avea iertare. Și atunci se mai naște o întrebare. Ce deosebește Fiul de Duhul Sfânt? Pentru că în Trinitate este gol egal și deopotrivă cu Tatăl. De ce poate fi iertat cel ce vorbește împotriva Fiului și nu poate fi iertat cel ce vorbește împotriva Duhului? Încă un lucru pe care îl luăm bine, bine aminte. De ce huma nu poate fi iertat? Orice păcat, până și-a vorbit împotriva Fiului lui Dumnezeu poate fi iertat. Ei bine, haideți să te rugăm în sens invers procesul de iertare. Ne bucurăm de iertarea lui Dumnezeu dacă ne recunoaște păcat. Ne recunoaște păcatele dacă avem remușcări. Avem remușcări în momentul în care suntem conștienți de propriul nostru păcat. Ori de unde vine conștiența păcatului nostru? De la Duhul Sfânt, aleluia, mai să fie Domnul. Domnul Iisus spunea, eu plec, dar este trebuit să eu să plec, pentru că a venit Mântuitorul. Și zice, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată ce privește păcatul de prigănirea și judecată. Oamenii nu sunt conștienți de propriul lor păcat până nu vine Duhul Sfânt să spună că ești păcătos. Și după ce spune Duhul Sfânt, ești conștient de aceasta, te călești, te mărturisești și ești iertat. Dacă vorbești împotriva Fiului, Duhul Sfânt vine și spune, ai greșit, ai păcătuit. Și dacă inima ta rezonează pe aceeași frecvență a Duhului, te călești, te mărturisești și ești iertat. Dar dacă ai vorbit împotriva Duhului, tu negi existența sau puterea Duhului, tu negi divinitatea Duhului, cine să-ți spună ai păcătuit? N-are cine. Tu rămâi în pierdirea ta și nu ești conștient, practic, ai păcătuit. De aceea nu se iartă huma împotriva Duhului. N-ai cum să fie iertat. Atâta vreme cât te-ai ridicat împotriva, răzvrătit împotriva Duhului, nerecunoscutul, cine să spună, cine te facă conștient de propriul tău păcat? Aceasta este huma împotriva Duhului Sfânt și aceasta este imposibilitatea iertării. Așadar, iubiți fraților, am înțeles bine că este nevoie să ne hrănim cu hrană tare pentru a fita diferite poziții. Dar pe totuși, până și pe această poziție se poate cădea. Sunt păcate de neiertat. Și vorbim aici despre ruga pentru la Dumnezeu. Se poate ajunge la apostazie de o poziție de aceasta atunci când cu bune știință tot spatele lui Dumnezeu și trebuie la cealaltă. Aici vorbim despre a răsini din nou Hristos. Nu este vorba despre cădere accidentală. Nu este vorba despre o deviere de care. Despre astfel de lucruri am văzut că există iertare. Și doar două portrete am să aduc aici. Haideți să ne amintim de Petru și de lepădarea lui. Puterea lui era Iisus. Și Iisus nu mai era Dumnezeu. Duhul Sfânt că nu fusese dat. Și în lipsa acestei puteri, El se clătina și a cunoscut frica. Și s-a lepădat. Poți să spune că el nu are nicio șansă de întoarcere? El nu s-a ajuns la apostazie cu bună știință, cu vorbire despre păcatul, fără putere de întoarcere. El imediat a plâns, s-a căit și s-a bucurat de iertare. Haideți să ne amintim de Fiul Risipitor. A părăsit calea Tatălui, casa Tatălui, cu tot ceea ce el considera că îi se cuvine. Și că a risipit. Nu este cel mai mare păcat al lui. Dar iată că a ajuns în mijlocul porților. Ori, și cărora li se era spus această pildă, erau cei care considerau porcul un animal spurcat. Acolo ajunsese cu degradarea lui morală, în mijlocul porcilor. Și totuși a avut moment în care spune Biblia și-a venit în fire. Și-a venit în fire. Și pentru cei ce vin în fire există posibilitatea de întoarcere. Nu este totul pierdut așa cum credeți despre acest verset. Nu. Cei căzuți se pot întoarce. Acest verset, în fatalitatea cărora cred unii, nu este atât de fatal. Este posibil ca unii să cadă fără posibilitate de întoarcere. Curind Duhul Sfânt sau căutând apostazia cu bună știință. În deplină cunoaștere a ceea ce trebuie cunoscut. Pentru că vedem, au avut părtășie cu Duhul Sfânt. Au gustat din multe din cuvintele Domnului. N-au fost dintre cei care se clatină, n-au fost dintre cei care se rădeau cu altul. Asta n-aș vrea să vă. Mai am secțiunea cu încurajarea, asta am să citesc doar versetul și pot în fraza recapitulativă pentru că este târziu. Am văzut cum se poate credea și aici ne dă imaginea a două popoare. Lucrate amândouă, udate amândouă. Unul de roade și el de lată spirit și pământ. Care se soarta fiecare așa în bine. De roade se bucură cel care a semănat. De celelalte sunt o de focul. Așadar, sunt oameni care primesc cuvântul și dau roade și sunt care nu primesc. Și ca încurajare, se crea de încurajare din final, spune cu de că Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o stereală voastră și dragostea pe care i-ați arătat-o pentru numele Lui. Voi care ați ajutorat și ajutorați pe Sfinți. Am început o mustrare. Așa era textul. Ne-am dat cuvântul pentru că nu căutăm tot din abisul să ne deprindem mintea cu rază spirituală tare. Am văzut apoi că există totuși cădere fără întoarcere, dar nu să adresăm tuturor celor căzuți. Celor care se împiedică și care, celor care deviază care, dar încă lasă Duhul Sfânt să le spună că au greșit, n-au potrivit să căiască și să întoarcă. Și încurajarea din final este, fraților, ne spune autorul, nu suntem voi bine pregătiți, dar râna voastră o vede Dumnezeu, acel care se plătește. Amin. Amin.